Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Eloko nini bavandi ya mboka Beni, Goma na Nord Kivu, baye bazali na Sud Kivu, basengeli koyeba pe kosala pona kobunda na bokono ya virus ya Ebola. Dr. Aaron Ahuna ayanolaki na mituna oyo nazalaki na yango, tolanda lisusu Dr. Aaron Ahuna.
Moi nakuanda mapea nyote oyo ekipe ya Ebola ekolisa bino. Donc kopesa mokundoko pa osamba te, ifoko kosa moko, ifoko invite ba contact. So moto aza na maladi ya solo aza na elembo, ifoko sinyale malombango na ekipe ya na masolo mosusu oyo bapangisango na kanisi bakokoba nango mikolo nyonso oyo bamakoyebisa bato ya Goma ete maladi ya solo awa na Goma ezate mekote ya Beni Bisembo maladi ezali. Soki tozwi lelo mikano ya ko protege population ya solo maladi wana kokota lisusu na ville ya Goma.
Docteur Aaron, na ebandeli ya bitumba pona ko sukisa boko na ebola ti lelo oyo Beni Butembo Ituri esalaki face na ba resistance communautaire me na bandeko oyo ya Goma ezali ndenge nini pona ke ba s'impliquer bakota pe na likambo yango.
La kanisi pangeto ite likambo ya monene kotaki na Goma moto ya maladi ya solo kotaki awa na kanisi population ya Goma ti leloyo baza na resistance te au contraire bato ebele bayaki koluka biso suki ya solo bakozwa vaccin oyo ekoki koprotege bango. Message eza koleka na kanisi resistance eza te, au contraire tomoni ya solo bato ti leloyo baza motive bazali ya solo engage ya kosala maso po maladi wana ekota awa misusu te epui bakosala ya maso po soki moto aza na bokono bamema ye na hopitalo na malombango. Donc situation ya Goma tilele eza lokola situation ya bamboka mosusu bakontakti nyonso bakontakti na kris bazali na bisi moko na apri ya population na kanisi bazalaki 18 bazalaki 22 lelo kosi tozwi 19 wana basi bavaccine elingi koloba population ya Goma lokola bazalaki mwa mateya na kanisi resistance si lelo resistance eza nano na Goma te.
Docteur toloki ke ndeko wana azwaki bokono atandelaki bato maboko azalaki na kati ya bakomunote na baeglise, est-ce que bisika oyo ya azalaki oyo ya alekanaki bamalade wana situation na bango ezali ne bisika ye azwaki bokono toloba ezali nanu ndenge nini
nasolo oyo nakomaki a kosalaki eloko babengaka mapi nasazandaki na Beni misaa nyonso asalaki meme na nzela place mutuka ekufaki basandaki nyonso tosalaki yango suta nango totiaki baaktivité oyo tokoloba aktivité 34 aktivité totiaki na nivo ya basite nyonso aktivité foyer par foyer lelo tolobi depuis totiaki 34 aktivité wana mpona koprotege population na kanisi lelo tosi tosali apepe 30 aktivité etitali 4 aktivité complète mpo tobuke baaktivité place nyonso moto alekaki banda Beni na baeglise bastation na bandako nyonso alekaki place wana nyonso eza bakomisusu basi bavaccinai bakontakti nyonso place alekaki na eglize mateya ekendaki bato wana nyonso aimposaki na kanisi misala eza kosala na makasi riske ezali te mpona contamination parceke Beni Butembo na banzela nyonso elekaki ekipe ezali kosala misala ya kofuye ya kovaccine ya kosensibilize population na kodecontamine.
Matondo mingi Docteur Aaron Ahuna kouta Goma. Matondo mingi na bino basombo zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo lobi.